Θα συζητήσουμε λοιπόν για το ολοκαύτωμα με τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δαβίδ Σαλτιέλ, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Κύριε Σαλτιέλ,
γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Πολύ καλά εσείς, καλημέρα, πώς είστε?
Καλά είμαστε, ναι.
Έχετε τις καλύτερες εκπομπές, η ΕΡΤΡΙΑ, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.
Σας ευχαριστούμε.
Θαυμαστή σας.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις μνήμες που έχετε ως παιδί, από διηγήσεις του περιβάλλοντός σας για τα όσα συνέβησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Κοιτάξτε, οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου ήταν από τη Θεσσαλονίκη, η μητέρα μου από τη Μικρά Ασία και συναντήθηκαν στην Αθήνα. Ο μπαμπάς τελείωσε το στρατό γιατί έπεσε το μέτωπο. Και κοιτάξτε να δείτε, τώρα μιλάμε πριν 75-76 χρόνια και παραπάνω, δύο νέοι ερωτεύονται και έφυγαν μαζί, γιατί ο πατέρας μου είπε στη μαμά: «Εμιλία, έχουμε πόλεμο, δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε, αν θα πεθάνουμε, να είμαστε μαζί. Θέλεις? Αν ζήσουμε θα παντρευτούμε, θα κάνουμε οικογένεια. Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί». Και έφυγε η μητέρα μου από την οικογένειά της, πήγε μαζί του και πήγανε στην Εύβοια και εκεί κρύφτηκαν. Και εκεί τους φιλοξένησαν και τους περίθαλψαν στην Εύβοια, στα χωριά της Εύβοιας. Αυτοί κάναν μάθημα ελληνικά και γαλλικά, γιατί η μάνα μου ήξερε γαλλικά, ο μπαμπάς τα ελληνικά, και κάνανε μαθήματα στα παιδάκια. Και θέλω να πω, σήμερα μας φαίνεται λίγο περίεργο που μια κοπέλα ή ένας νέος φεύγει από το σπίτι, συζεί και είναι κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή πριν 100 χρόνια, 80, δύο άνθρωποι κάνανε αυτό.
Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικές οι συνθήκες όμως, συνθήκες που ευτυχώς εμείς δεν μπορούμε να τις φέρουμε στο μυαλό μας.
Σωστό. Δεν μπορούμε να τις φέρουμε στο μυαλό μας, αλλά μπορούμε όμως να τις μνημονεύουμε και να τις θυμόμαστε. Γι' αυτό το μήνυμα μας στο Λευκό Πύργο που είπατε, έγραφε «θυμάμαι», «we remember», «δεν ξεχνώ». Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η λύθη είναι αυτή η οποία την επιζητούν όλοι αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα και θα ήθελαν τη λύθη. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και η φωνή μας θα ακούγεται.
Πρέπει να κρατηθεί ζωντανή αυτή η μνήμη.
Πρέπει να κρατηθεί ζωντανή. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Σήμερα βλέπετε αυτά όλα που γίνονται είναι με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων εδώ και 15 χρόνια να τιμάει την ημέρα αυτή των Ελλήνων Εβραίων ηρώων του Ολοκαυτώματος. Γιατί λέγονται ήρωες? Γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που φύγαν σαν ήρωες φύγαν, και αυτοί που μείνανε, σκεφτείτε, που επέζησαν των στρατοπέδων, τι άνθρωποι είναι που ξεκίνησαν και γύρισαν πάλι στην πατρίδα τους, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη τους, ξαναπαντρεύτηκαν. Να σκεφτείτε, είχαν χάσει οικογένειες, είχαν χάσει μάνα, πατέρα, παιδιά, γυναίκες, τα πάντα. Και ξαναπαντρεύτηκαν και ξανακάναν οικογένεια και ξαναδημιούργησαν τις δουλειές τους. Και είναι, αν το σκεφτεί κάποιος, εγώ πολλές φορές λέω, αν θα μπορούσα να είχα ζήσει, όχι αν με είχαν σκοτώσει, αν όλο αυτό το κακό που έγινε, αν θα μπορούσα να το αντέξω. Πιστεύω ότι όχι, θα είχα πεθάνει. Δεν πιστεύω ότι να έβλεπα παράδειγμα την καμινάδα και να ήξερα ότι είναι τα παιδιά μου. Ναι. Θα γύριζα να ξεκινήσω ξανά τη ζωή, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε. Το ελληνικό κράτος έχει καθιερώσει την ημέρα μνήμης αυτή, 27 Ιανουαρίου, είναι, όπως ξέρετε, η ημέρα που απελευθερώθηκε το Auschwitz από τους Ρώσους, και εκεί μπήκανε μέσα στο στρατόπεδο και είδανε το μέγεθος του εγκλήματος. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για 6 εκατομμύρια κόσμου. Δηλαδή, η Ελλάδα, θυμάμαι τότε, μετά τον πόλεμο, ήταν 6 εκατομμύρια. Δηλαδή μια χώρα ολόκληρη. την επάλυψαν από το, από το πρόσωπο της γης, χρησιμοποιώντας τεχνικές, δηλαδή φούρνους, αέρια, σαν να, δεν ξέρω, όλη η επιστήμη είχε στραφεί για να βρει τρόπους να εξοντώνει ανθρώπους, να αφήνουν το λιγότερο ίχνος και να είναι χρήσιμοι ακόμα και το λίπος και τα μαλλιά. Δηλαδή το έγκλημα. Δηλαδή εδώ δεν μπορείς να το, να το συλλάβεις. Γι' αυτό και πρέπει να τα λέμε, πρέπει τα παιδιά να ξέρουν τι είναι αυτό που έγινε, να το, και, και να είναι πάντα σε εγρήγορση, να μην παρασυρθούν από, από απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία ζητούν να ξαναγυρίσουν σε τέτοιες πρακτικές.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν, να... υπάρχουν αιστείες παγκοσμίως και στη χώρα μας αντισυμβήματα.
Εδώ δεν είχαμε, τώρα δεν εξαρθρώθηκε η Χρυσή Αυγή, δεν ήταν με λάβαρα, με αυτό, με ναζιστικά συνθήματα κτλ. Δεν θέλανε να μας πάνε πάλι στο σκοτάδι του παρελθόντος. Αλλά αυτό είναι που λέω, όταν υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει βούληση, δεν μπορεί να επικρατήσει, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ο ναζισμός, ο ρατσισμός.
Προφανώς, κύριε Σαλτιέλ, προς την κατεύθυνση να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη, θα συμβάλλει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, το Μουσείο περνάει λίγο πάνω κάτω, κοίτα, αλλά...
Είχαν δυσκολίες τώρα και ο κορονοϊός και όλα αυτά, όλα τα πάνε πίσω, αλλά...
Ναι, τα πάνε πίσω. Το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει τοποθετήσει τον αντιπρόεδρο, το πικραμένο, υπεύθυνο για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα ιδιοκτησιακά μεταξύ των τρένων και του Δήμου, κάποια τεχνικά θέματα, τα οποία από αυτά που με ενημερώνει ο αντιπρόεδρος λύνονται ή έχουν λυθεί, και πλέον θα γίνει ένα διάταγμα το οποίο θα ανοίξει το δρόμο πλέον να προχωρήσουμε στην κατασκευή. Δηλαδή εγώ τόσα χρόνια όταν με ρωτάνε, είμαι αυτός ο οποίος λέω ας ξεκινήσουμε και τότε θα πούμε πότε θα τελειώσει. Τώρα μπορώ να πω ότι πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος, το 21, θα είναι ο χρόνος που θα ξεκινήσουμε. Οπότε ξεκινώντας, να υπολογίσουμε 2 χρόνια, θα έχουμε το μουσείο, θα είναι ένας φάρος της δημοκρατίας, του πολιτισμού, της μνήμης, ο οποίος θα τραβήξει όχι μόνο εμάς, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων και όχι μόνο, και Αμερικάνων από όλο τον κόσμο που θα έρθουν να το επισκεφθούν και, να, και τα σχολεία βεβαίως που μπορούν να έρθουν να
διατηρηθεί
η μνήμη.
Είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι και η πόλη της Θεσσαλονίκης το χρωστά στην κοινότητα.
Τι να πω, εγώ δεν θέλω να πω χρωστάω ή χρωστάει η πόλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν το σκεφτούμε, που ήταν βαθιά και Έλληνες, γιατί εγώ το λέω πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι που φύγανε ήταν 15.000 από αυτούς ήταν στο μέτωπο το αλβανικό. Αυτοί ήταν που φύγανε και δυστυχώς φύγανε χωρίς κάποιος να τους πει μια κουβέντα, χωρίς να πούν κάτι. Άφησαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους το βράδυ και την άλλη μέρα φορτώθηκαν στα τρένα, περπατούσαν στην Εγνατία, τους κοιτούσαν από τα παράθυρα, αλλά σαν να ήταν ξένοι. Αυτό είναι το τραγικό, ότι και τότε υπήρχε ότι ο Εβραίος δεν ήταν Έλληνας. Αυτό είναι τραγικό. Ενώ ο Εβραίος ήταν πιο Έλληνας. Και εγώ στεναχωριέμαι γι' αυτό. Και προσπαθώ να πείσω όλο τον κόσμο.
Με την πάροδο του χρόνου, φαντάζομαι, κύριε Σαλτιέλ, έχει αλλάξει, έτσι?
Σιγά σιγά, πρόσεξε, ναι, έχει αλλάξει και αλλάζει. Θέλετε να σας πω ότι πριν λίγο καιρό άλλαξε ο νόμος μετά από παρέμβαση δική μου, που οι Εβραίοι χάναν την ελληνική τους υπηκοότητα αν έφευγαν από την Ελλάδα. Ο Αμερικάνος, ο Έλληνας που πάει στην Αμερική, χάνει την ελληνική του υπηκαιότητα. είναι Ελληνοαμερικάνος. Ο Εβραίος την έχανε. Γιατί? Με πήρε καιρό να πείσω να αλλάξει. Άλλαξε. Οκ, εντάξει. Παράδειγμα ένα άλλο. Ξέρετε ότι δεν είχαμε δικαίωμα να δικάσουμε εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα. Ξέρετε?
Ναι. Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
Βεβαίως. Νόμος που δεν επέτρεπε σε κανέναν να συλλάβουμε έναν εγκληματία πολέμου που έκανε εγκλήματα στην Ελλάδα και να τον δικάσουμε. Όχι. Δεν γινότανε αυτό. Δεν είχαμε δικαίωμα.
Μόνο να τον εκδώσουμε μπορούσαμε.
Μα ακριβώς. Μόνο να τον εκδώσουμε. Και πήγα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Καστανίδης ήταν τότε. Του λέω, δεν μου λες. Δεν ντρεπόμαστε? Εγώ, Έλληνας πολίτης, μου σκότωσαν την οικογένεια, ένας εγκληματίας πολέμου, δεν μπορούμε να το δικάσουμε? Ο Καστανίδης με κοιτάει, μου λέει, τι είναι αυτά που μου λες? Τι είναι αυτά που μου λες? Τι είναι αυτά που κάνετε? Δεν το έκανε ο Καστανίδης. Θέλω να πω, είχε γίνει πριν.
Ναι,
αλλά μου λέω, τι είναι αυτό? Γιατί δεν το διορθώνετε? Μου λέει, σου υπόσχομαι να το δω. Πραγματικά, πήρε το φάκελο, μετά λίγο καιρό, με παίρνει και μου λέει, έχεις δίκιο, ο νόμος θα αλλάξει. Άλλαξε ο νόμος. Αλλά θέλω να πω...
Θέλει συνεχείς αγώνες, κύριε Σαλτιέ.
Ακριβώς, θέλει συνεχείς αγώνες και το παρελθόν. Εγώ λέω πάντα, και θα μου επιτρέψετε να πω αυτό, ότι εάν δεν διορθώσουμε τα λάθη, αν δεν τα δούμε, εάν δεν τα παραδεχθούμε, εάν δεν τα διορθώσουμε, είναι σαν να βάζουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί. Έτσι. Πρέπει να αναμπούμε όλα. Βλέπετε με το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι κτισμένο επάνω στο παλιό νεκροταφείο.
Έτσι.
Το παραδεχθήκαμε, το είπαμε, το είδαμε. Απελευθερώθηκε το πανεπιστήμιο πλέον από το άγχος και από το στρες. Βάλαμε και ένα μνημείο, κάναμε και αυτά που έπρεπε να κάνει. Ο Πρίτανης είναι φίλος. Που πετά δεν ήτανε. Άρα πρέπει να δούμε το παρελθόν, να δούμε τα λάθη, να δώσουμε τα χέρια και να πάμε μπροστά. Αλλιώς δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαλτιέ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Ναι. Γεια σας.